Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Sreda je 14. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta izrazio zabrinutost zbog ograničenog napretka u borbi protiv korupcije i napete političke situacije u Crnoj Gori. U Skupštini Crne Gore se održava prva sjednica odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 78 pacijenata zaraženih koronavirusom. Supruga pritvorenog ruskog opozicionara Alekseja Navalnog kaže da je sve više zabrinuta za njegovo zdravlje. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Donosimo priču o pokretu komita u Crnoj Gori, zašto izazivaju tenzije kod prosrpskog dijela stanovništva i pristalica litija. Za Radio Slobodna Evropa odgovara istoričar Miloš Vukanović.
Koliko god nacionalizmi postojalo u Crnoj Gori, oni su ipak dugo godina bili potisnuti u drugi plan i postojala je određena vjerograđanska društva. Sad odjednom kad su isplivali svi nacionalizmi, stvara se osjećaj nesigurnosti.
Šta kaže izvještaj o nasilju i govoru mržnje prema Srbima u Hrvatskoj?
Vrijeđanja i prijetnji upućenih Srbima i srpskim institucijama više nego dvostruko manje, fizičkih napada na Srbe za petinu manje, ali je govora mržnje i etničke netrpeljivosti u medijima bilo za koji postotak više, stoji među ostalim u izvještaju.
O slučaju policijske brutalnosti koji se dogodio u Mostaru kada su dva policajca pretukla mladića zatečenog u kršenju zabrane kretanja.
Znači, niko nema pravo da tuče nekoga ako je prekršio neki zakon ili nepoštovanje policijskog sata. Ima znači da se napiše prijava, da se napiše kazna, da se plati kazna, a ne da se to rješava šakom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta je usvojio izvještaj o Crnoj Gori u kojem izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ograničenog napretka u borbi protiv korupcije. Uz to se odgovorne institucije pozivaju da poboljšaju dosadašnje rezultate zemlje u oduzimanju imovine stečene kriminalom, krivičnom gonjenju i pravosnažnim presudama. Za ovaj izvještaj je glasalo 58 evropskih poslanika, 4 njih je bilo protiv, a 9 uzdržanih. Autor izvještaja Tonino Picula, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, je pozvao lidere crnogorske vlasti i opozicije da u skladu sa visokom i dalje rastućom podrškom građana Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji postignu dogovore nužne da se put prema Uniji nastavi. Poslanici Evropskog parlamenta izrazili su veliku zabrinutost zbog napete političke situacije u Crnoj Gori, pa su poručili da je na putu prema članstvu u Evropsku uniju nužan otvoren i konstruktivan dijalog između svih političkih i društvenih učesnika. U izvještaju se izražava i žaljenje zbog ograničenog napretka u pravosuđu. Također se osuđuje stanje u Crnoj Gori po pitanju slobode izražavanja i medija, te se ističe da je u 5 uzastopnih izvještaja Evropske komisije navedeno da u zemlji nema napretka u ovom polju. Vlada Crne Gore je ostvarila određene rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali značajnih iskoraka u poglavljima 23 i 24 neće biti dok god je tužiloštvo neefikasno i politički zarobljeno, ocjenjuje potpredsjednik vlade Dritan Abazović. On je, kako je saopšteno iz vlade, razgovarao sa nerezidentnim ambasadorom Kraljevine Belgije u Crnoj Gori Konradom Adamom i vojnim atašeom u Beogradu Javierom Denejsom. Abazović je istakao da Crna Gora budućnost vidi u Evropskoj zajednici naroda i da je na tom putu značajna podrška Belgije. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 78 pacijenata zaraženih koronavirusom. U kliničkom centru, kako su kazali, nalazi se 141 pacijent sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori je aktivno 4017 slučajeva zaraze koronavirusom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Supruga pritvorenog ruskog opozicionara Alekseja Navalnog kaže da je sve više zabrinuta za njegovo zdravlje otkako u zatvoru štrajkuje glađu. Julija Navalna je rekla je u objavi na Instagramu da je kritičara Kremlja posjetila u zatvoru 13. aprila u kojem služi 2,5 godine zbog osuđujuće presude za navodne malverzacije koje se smatraju politički motivisanim. Ona je rekla da su njih dvoje razgovarali telefonom i mogli su se vidjeti kroz staklenu pregradu. Teško govori i s vremena na vrijeme spusti slušalicu i legne na astal da se odmori, napisala je u objavi. napominjući da je smršao na 76 kilograma, 17 kilograma manje od kako je smješten u zloglasnu kaznenu koloniju broj 2, udaljenu od Moskve oko 100 kilometara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U Skupštini Crne Gore se održava prva sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva na kojoj poslanici razmatraju metodologiju rada odbora i daljih aktivnosti. Na početku su predstavnici političkih partija istakli svoje prioritete. Poslanik Demokratskog fronta, članice vladajuće koalicije Predrag Bulatović je posebno naglasio da treba razriješiti pitanje državljanstva i odgovorio na izjavu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je rekao da treba braniti Crnu Goru svim sredstvima.
Tražim razjašnjenje od onih koji kažu da Crnu Goru treba braniti svim raspoloženim sredstvima. Šta iza toga misle? Posebno koji su na najvećim državnim funkcijama. Čime to prijete? Ali to nije predmet toga razgovora. Ali smatram da i to treba da se raščisti, da se dovede do kraja. Jer ova Crna Gora imala izazova da se sukobi. Pa mislim sada zbog nečijih ličnih pozicija iz bivše vlasti, ne govorim čitave partije, nego ličnih pozicija, mi ne smijemo Crnu Goru da dovedemo u navodno stanje nestabilnosti, tenzija i tako dalje. Tačno se zna ko želi da istakne pitanja koja se tiču prava dijaspore navodno, pitanja državljanstva i da se brinu za Crnu Goru. O tome ću reći nekoliko riječi o ovom prilikom. Dakle, ja se zalažem za to da pošaljemo poruku jedinstvenu sa ovog odbora, kada smo dobili mandat, da uvaže sve državne strukture, uključujući i vladu i ministarstva, da mi radimo i da oni u datom trenutku učestvuju sa nama u rješavanju tih problema i iznesu svoje vizije. Snažno se zalažem da se raspravi pitanje državljanstva. Ne kampanjom koja je nametnuta sada i ne posticanjem nepostojećih razloga za nezadovoljstvo. Ja sam nezadovoljen pitanjem državljanstva. Državljanstvo je bila politička kategorija za parlamentarnu većinu i to treba da se ispravi. Ne voljom 41 poslanika novih, nego ovdje da vidimo o čemu se radi. Ko treba da dobije državljanstvo i posebno da potenciram pitanje dvojnog državljanstva. Posebno za naše ljude koji žive u Srbiji. Ne da glasaju na nekim izborima, da mijenjaju političku volju, nego da dobiju svoja prava koja im pripadaju po međunarodnim konvencijama.
Draginja Vuksanović-Stanković, poslanica opozicione socijaldemokratske partije, ukazala na problem namjere vlade da, kako je rekla, napravi demografski inženjering kroz promjene odredbi koje govore o sticanju crnogorskog državljanstva.
A mi se pitamo da li možemo govoriti o punom povjerenju javnosti izborni proces ako smo na sceni prethodnih dana imali igre skrivalice vlade kroz pokušaj usvajanja odluke koja se tiče kriterijima za državljanstvo i zakon o registrima prebivališta i boravišta, čime se na jedan vrlo tendencijan način pokušava izvršiti politički izborni inženjering i promjena demografske strukture stanovništva ove države. Mi jasno imamo nadležnosti ovog odbora. Ovdje je i odluka o obrazovanju odbora za reformu, izbornu reformu, sveobuhvatnu, i tačno se znaju nadležnosti ovog odbora koje ste vi malo prije pročitali. Pa se postavlja pitanje, smo li mi zaista iskreno spremni da radimo ono što je u našoj nadležnosti, ili ćemo ovo imati na papiru, a sa druge strane da je vlada Crna Gora sa nama igra žmurke. Pa će jedan dan da pokušava da se miješa u ova pitanja koja su nadležnosti odbora, a onda će drugi dan uslijed javnosti, uslijed toga što se dešava u Crnoj Gori, a što je uzburkalo čitavu javnost Crne Gore, da onda povlači odluku. To, znači, da li ćemo mi da stanemo na igru jednog krajnjeg netransparentnog, neozbiljnog i štetnog pristupa ove vlade svim društvenim procesima u Crnoj Gori, kojima se pokušava i itekako izmijeniti demokratska struktura ovog stanovništva. E, to neće dozvoliti ni građani, niti ćemo valjda mi dozvoliti. Znači, ono što su pitanja nadležnosti ovog odbora, mi treba da se bavimo ovim pitanjima. Vlada neka se bavi svojim poslom, a mi ćemo svojim poslom. I naravno, svi treba da radimo u interesu građana, u interesu države i u interesu očuvanja svih vrijednosti građanske, evropske i multietničke Crne Gore. Ako nastavimo ovako, da mi pričamo ovdje jedno, a da vlada igrom žmurke i skrivalica radi drugo, e onda znamo da se ovo ne može rješavati putem konsenzusa, nego se očigledno Šava na ulicu, jer građani ovo dopustiti neće.
Odluke vlade Crne Gore izazvale su više protestnih okupljanja u prethodnom periodu, a predvodile su ih crnogorske komite. Ko su komite i zašto izazivaju tenzije kod prosrpskog dijela stanovništva i pristalica litija? Da li su samo nacionalni pokret ili ima nacionalističkog u njihovom djelovanju? Priču o njima donosi Aneta Durović. Srpsko narodno vijeće u Hrvatskoj u godišnjem izvještaju upozorilo je na nastavak nasilja i govora mržnje prema Srbima u Hrvatskoj, kao i istorijskog revizionizma. Iz Zagreba prenosi Enis Zebić. Tužiloštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti koji se dogodio u Mostaru proteklog vikenda, kada su dva policajca pretukla mladića zatečenog u kršenju zabrane kretanja tokom policijskog časa zbog epidemije koronavirusa, javlja Gojko Veselinović. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je šefa ruske države Vladimira Putina da preduzme mjere za ublažavanje rastućih tenzija sa Ukrajinom i predložio da se susretnu u trećoj zemlji, dok su Washington i NATO ponovo potvrdili podršku Kijevu. Rusija negira ove optužbe ističući da je njeno suvereno pravo da razmješta trupe unutar svoje teritorije, te da to čini kao odgovor na koncentrisanje NATO snaga u blizini njene granice. Dragan Štavljanin. Još jednom za kraj vijesti dana. Spoljnopolitički odbor Europskog parlamenta izrazio zabrinutost zbog ograničenog napretka u borbi protiv korupcije i napete političke situacije u Crnoj Gori. U Skupštini Crne Gore se održava prva sjednica odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. U Kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 78 pacijenata zaraženih koronavirusom. Supruga pritvorenog ruskog opozicionara Alekseja Navalnog kaže da je sve više zabrinuta za njegovo zdravlje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odluke vlade Crne Gore izazvale su više protestnih okupljanja u prethodnom periodu, a predvodile su ih crnogorske komite. Ko su komite i zašto izazivaju tenzije kod prosrpskog dijela stanovništva i pristalica litija? Da li su samo nacionalni pokret ili ima nacionalističkog u njihovom djelovanju? Priču o njima donosi Aneta Durović.
Patriotsko-komitski savez Crne Gore nastao je nakon patriotskog skupa u Podgorici 6. septembra 2020. godine, neposredno nakon što je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića poražena na parlamentarnim izborima nakon 3 decenije vladavine. Kako navode, nastali su onda kada su shvatili da crnogorska ideja nije zamrla nakon 2006. godine, te da postoji mnogo ljudi koji bezrezervno vole Crnu Goru i koji su spremni da se za njene vrijednosti bore. S druge strane, prosrpska strana u Crnoj Gori optužuje ih da su nacionalisti i da žele da u državi izazovu sukobe i metež. Istoričar Miloš Vukanović iz Centra za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa govori o percepciji javnosti kada su komite u pitanju.
Ono što jeste indikativno je velika, skoro komična količina subjektivnosti u javnosti. Odjednom aktivnosti ovo novoformiranih patriotskih procrnogorskih saveza su neprihvatljivi, dok su skoro pa apsolutno iste aktivnosti organizacija koje su učestvovale u protestima litijema bile prihvatljive. Nažalost, u javnosti, ali prije svega u medijskom prostoru, uglavnom je potisnut objektivna kritika.
Dio političara iz vladajuće većine optužuje komite da su bliski Demokratskoj partiji socijalista, odnosno pod njihovom kontrolom. Miloš Vukanović ne smatra da je to objektivan ugao posmatranja.
Pa generalizacija i optuža propagande i manipulacije. S jedne strane, objektivna je pretpostavka da slične organizacije mogu se razvijati s DPS-om, ali kao što smo nedavno vidjeli na Cetinju, upravo su poslanici DPS-a bili izviždani od otkupljenih građana. Tulazimo i do glavnog problema ovakvog narativa, jednostrano ocjenjivanje da su svi demonstrati pripadnici političke partije, da su instrumentalizovani, samo radikalizuje situaciju.
Na jednom od posljednjih skupova ispred vlade dio pristalica komitskog pokreta puta uz crnogorske zastave i druga nacionalna obilježja je skandirao "Nije naša vlada, nije ovo Srbija, Kosovo je pored Srbije", a pjevali su i pjesme Marka Perkovića Thompsona, poznatog po svojim ustaškim stavovima. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović za javni servis Crne Gore komentariše ove navode.
Pročitao sam to, ne mogu da o tome sudim, jer zaista niti sam bio na tom skupu, niti sam pozivao ljude na skup, nisam ih usmjeravao, sam ih kojim slučajem usmjeravao, rekao bih im da zaista povedu računa o toj ikonografiji, ali nijesam, jer to zaista nema nikakve veze sa mnom.
A kako razumijete to?
Razumijem kao nepromišljeno, ako je tačno, razumijem kao nepromišljenost. Ja zaista mislim da nam nikakav nacionalizam i nikakva nacionalistička ikonografija ne treba na tim skupovima.
Đukanović smatra i da se građani Crne Gore, okupljeni oko komitskog saveza, u stvari brane od tuđeg nacionalizma.
Ja mislim da se mi kao građani Crne Gore branimo od jednog nacionalizma koji pokušava da asimilira Crnu Goru i Crnogorce. Više puta sam kazao, a to je i jedan od zaključaka kojeg smo unijeli u naš program usvojen na posljednjem kongresu, nije put odbrane crnogorskog identiteta u sukobljavanju dva nacionalizma, da u odnosu na velikosrpski eksponiramo crnogorski nacionalizam. Ne, mi se od velikosrpskog i od drugih nacionalizama branimo snagom građanske ideje.
A otkud naziv Komit? Objašnjenje nam daje istorija Crne Gore. Komiti su pripadnici manjih vojnih formacija koji se gerilskim načinom bore protiv okupatora ili režima. Tokom Prvog svjetskog rata od 1916. do 1918. godine, kada je Austro-Ugarska okupirala Crnu Goru, dio crnogorskih vojnika nastavio je gerilsku borbu protiv neprijatelja i nazivani su komitima. Nakon rata, u novembru 1918. godine, održana je Podgorička skupština na kojoj je odlučeno da se Crna Gora prisjedini Srbiji, odnosno Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tada nastaje politička podjela na bjelaše i zelenaše. Bjelaši su bili pristalice bezuslovnog ujedinjenja sa Srbijom, bliski Beogradu i srpskoj dinastiji Karađorđević, dok su zelenaši crnogorski suverenisti, zagovornici Južnoslovenske konfederacije i pristalice crnogorske dinastije Petrović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Srpsko narodno vijeće u Hrvatskoj u godišnjem izvještaju upozorilo je na nastavak nasilja i govora mržnje prema Srbima u Hrvatskoj, kao i historijskog revizionizma. Iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, predstavila izvještaj o historijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima u Hrvatskoj u prošloj godini. Dijelom i zbog pandemije i njenog utjecaja na cijelo društvo, grafita i znakova mržnje bilo je za trećinu manje nego godinu ranije, govora mržnje na sportskim terenima dvostruko manje nego godinu ranije, vrijeđanja i prijetnji upućenih Srbima i srpskim institucijama više nego dvostruko manje, fizičkih napada na Srbe za petinu manje, ali je govora mržnje i etničke netrepe u medijima bilo za koji postotak više, stoji među ostalim u izvještaju. Izvještaj je pozdravio zajedničke istupe najviših državnih dužnosnika u Kninu, Gruborima, Plavnu, Varivodama, Vukovaru i Škabrnji, gdje su u ratu u Hrvatskoj stradali i Hrvati i Srbi, kao i primjere međuetničke solidarnosti nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. To će se kao procesi i dalje nastaviti, ali upozorio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, bez izmjene zakona i sudske prakse, što se događa, ali za neke presporo. Bez izmjene obrazovnih koncepata, što izostaje, bez građanskog odgoja u školama i bez izmjene medijskih koncepata, te geste neće postići potreban cilj. Također, on je prozvao vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj zašto nije reagirao kada je 10. travnja u Splitu grupa ustaša nostalgičara marširala gradom u crnim odorama i među ostalim javno tvrdila kako je ustaški pozdrav "Za dom spremni" isto što i tradicionalni katolički pozdrav "Hvaljen Isus i Marija".
Ta šutnja omogućava govor mržnje. Neki ljudi u svojoj neukosti ili u svojoj zloupotrebi, oni bi ušutili istoga trenutka kada bi progovorili neki od tih vršnih autoriteta koji trebaju zaštititi taj pozdrav kršćanski, koga se lijepo sjećam iz svojeg djetinjstva u prostoru Dalmacije, rastući u miješanim kršćanskim sredinama katoličko pravoslavlje.
Iako je ovaj izvještaj posvećen govoru mržnje prema Srbima, Pupovac je upozorio da se govor mržnje u hrvatskom društvu širi prema svima koji nam se iz bilo kojeg razloga ne sviđaju.
I za sve druge prema kojima iz bilo kojeg razloga nemamo pozitivno mišljenje. U političkom smislu, u rodnom smislu, u socijalnom smislu. Mi zapravo na taj način sve više kao društvo postajemo nesposobni da vlastite društvene razlike, podjele i nerijetko sukobe ne posredujemo drugačijim tipom govora i jezika osim jezikom izrazite nekulture, netolerancije do mržnje.
Na novinarsko pitanje Pupovac je kazao kako, za razliku od ustaškog znakovlja, u Hrvatskoj crvena zvijezda nije nikakav problem i dodao kako je ozbiljan problem u sporom i neefikasnom procesuiranju ratnih zločina, za što je među ostalim odgovoran i prekid rada na sporazumu Hrvatske i Srbije o suradnji u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, o čemu su dvije države prestale pregovarati pred gotovo 10 godina. Na predstavljanju su sudjelovali i autor izvještaja Tihomir Ponoš iz Arhiva Srba u Hrvatskoj, koji je kazao kako će se u izvještaju za ovu godinu sigurno naći napadi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na Pupovca i kao ekspert Aleksandar Maršavelski sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužiloštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti koji se dogodio u Mostaru proteklog vikenda, kada su dva policajca pretukla mladića zatečenog u kršenju zabrane kretanja tokom policijskog časa zbog epidemije koronavirusa, javlja Gojko Veselinović.
Građani Mostara uznemireni su slučajem premlaćivanja mladića od strane policijskih službenika u Mostaru, zatečenog prilikom kršenja policijskog časa koji je zbog epidemioloških mjera na snazi u ovom kantonu. Majda Mira i Mirko smatraju da se počinitelji trebaju oštro sankcionisati kako bi građanima vratili povjerenje u policiju koja bi, kako smatraju, trebala biti garant sigurnosti, a ne izvor straha.
Znači, niko nema pravo da tuče nekoga ako je prekršio neki zakon ili nepoštovanje policijskog sata. Ima, znači, da se napiše prijava, da se napiše kazna, da se plati kazna, a ne da se to rješava šakama.
Zašto policija gubi dignitet, poštovanje i povjerenje svojih građana za čiju sigurnost je odgovorna?
Ne opravdavam, policija je trebala da zapiše i da kazni ako je kriva, da neko tuče, malo je to previše.
Nakon premlaćivanja od strane policijskih službenika, pretučeni mladić primljen je u sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru, gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede. Nakon pregleda i ukazivanja ljekarske pomoći, mladić je pušten na kućno liječenje, potvrđeno je za RSE iz ove ustanove. Povodom ovog slučaja, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet, potvrdila je za RSE Ana Rajić, portparolka kantonalnog tužilaštva.
Postupajući tužitelj je izdao nalog federalnoj upravi policije da žurno postupa po istom, a sve u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica te postojanja eventualne kaznene odgovornosti počinitelja. Po dobijanju izvješća tužitelj će odlučiti o poduzimanju daljnjih mjera.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, kaže da su u ovom slučaju nadležni organi odmah reagovali i poduzeli mjere u odnosu na policajce koji su izvršili prekoračenje svojih ovlaštenja, što je za pohvalu. Međutim, ona ističe da ombudsmeni u svojim godišnjim izvještajima ukazuju na problem postupanja policije iz razloga što se iz godine u godinu bilježi povećan broj žalbi građana u odnosu na postupanje policije.
Tako da u 2020. godini zabilježene su 145 žalbi, od kojih čak u 9 slučajeva su izdate preporuke. Uglavnom, žalbe se odnose na neprofesionalno postupanje policijskih službenika prema građanima, prekoračenje policijskih ovlasti prilikom vršenja službenih radnji, te na rad mehanizama kontrole po podnesenim prijavama građana protiv policijskih službenika.
Džumhur ističe da kod edukacije policijskih službenika postoji nedostatak znanja primjene odredbi koje nalažu kakav kontakt i u kojim slučajevima treba biti sa građanima.
Govorimo o kršenju ljudskih prava građana putem kojeg su te mjere korištene, ali istovremeno takvo postupanje može ugroziti i cjelokupan dalji postupak utvrđivanja odgovornosti osobe za koju se sumnja da je počinilo neko krivično djelo.
Dr. Sandi Dizdarević, profesor kriminalističke psihologije na Fakultetu modernih znanosti CKM Mostar, kaže da je ovaj slučaj posljedica desetkovanog sigurnosnog sistema u zemlji u kojem funkcioniše 17 policijskih struktura struktura koje djeluju rascjepkano i nekoordinisano i koje imaju zastarjele operativne koncepte.
Taj temeljni problem, dakle, proizvodi, dakle, problem edukacije, problem prijema, dakle, kadra, i to se opet rezultira svake godine smanjenjem povjerenja, dakle, građana u policijski sistem.
Odboru za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima u BiH predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u 2020. godini podnesena je 161 žalba. Samo u 16 predmeta podneseni su izvještaj za pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornih policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Joe Biden pozvao je šefa ruske države Vladimira Putina da preduzme mjere za ublažavanje rastućih tenzija sa Ukrajinom i predložio da se susretnu u trećoj zemlji, dok su Washington i NATO ponovo potvrdili podršku Kijevu. Rusija negira ove optužbe ističući da je njeno suvereno pravo da razmješta trupe unutar svoje teritorije, te da to čini kao odgovor na koncentrisanje NATO snaga u blizini njene granice. Dragan Štavljanin.
U telefonskom razgovoru sa Vladimirom Putinom u utorak Biden je izrazio zabrinutost zbog naglog omilanja ruske vojske na okupiranom Krimu i na ukrajinskim granicama i pozvao Rusiju da smanji tenzije, navodi se u saopštenju Bele kuće. Najnovije fotografije, video i drugi podaci sugerišu velika kretanja ruskih oružanih jedinica prema ili blizu ukrajinskih granica i na Krimu, koji je Moskva anektirala 2014. godine, podgrevajući zabrinutost da se priprema za slanje snaga u Ukrajinu. Kreml je potvrdio da je Biden predložio samit dvojice lidera u bliskoj budućnosti, ali nije saopštio da li se Putin složio. To bi bio prvi samit Putina i Bidena koji je, stupajući na dužnost, obećao oštriji stav prema Moskvi u odnosu na njegovog prethodnika Donalda Trumpa. Ovaj poziv je upućen u trenutku kada je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba razgovarao sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom i generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog koncentracije ruskih trupa. Blinken, koji je nakon posete prošlog mjeseca ponovo došao u Brisel kako bi razgovarao o ovom pitanju sa najvišim europskim saveznicima, optužio je Rusiju za veoma provokativne akcije koje su uznemirile Ukrajinu i Zapad.
Samo želim da ponovim to što sam rekao ministru spoljnih poslova Ukrajine. Što je još važnije, to je kazao predsjednik Biden predsjedniku Zelenskom, da Sjedinjene Države snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Ja sam ovdje da to ponovo potvrdim.
Kuleba je rekao da su na operativnom nivou Ukrajini potrebne mjere koje će odvratiti Rusiju i obuzdati njene agresivne namjere.
Želio bih da napomenem da Rusija nagomilava vojsku ne samo duž granice Ukrajine, već i duž granice demokratskog sveta. Tamo hiljadama kilometara severno i istočno od naše granice sa Rusijom nema nikakve demokratije. Dakle, ovo je borba između demokratije i autoritarizma.
Iz kabineta ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog je saopšteno da je Rusija nagomilala više od 40.000 vojnika, kako na istočnoj granici Ukrajine, tako i na okupiranom Krimu. Kijev i Zapad optužuju proruske separatiste koji drže delove ukrajinskih istočnih regiona Donjeck i Lugansk za nedavni rast neprijateljstava, dok Moskva krivi Kijev za tenzije. Ministar odbrane Sergej Šojgu.
Trupe američkih i NATO saveznika pomerile su se iz Europe ka ruskim granicama. Glavne snage su grupisane u regiji Crnog mora i Baltika. Ukupno je oko 40.000 vojnog osoblja i 15.000 komada vojne opreme i vozila koncentrisano u blizini naše teritorije, posebno strateška avijacija.
Šojgu je rekao da je Moskva rasporedila trupe na svoje zapadne granice za borbenu obuku kao odgovor na poteze NATO-a. Zvanična Moskva je saopštila da neće ostati ravnodušna prema sudbini građana na istoku Ukrajine koji govore ruski. Nastojanje Ukrajine da se pridruži Zapadnom bezbednostnom savezu razljutilo je Rusiju. Međutim, Stoltenberg je rekao da će 30 saveznika iz NATO-a, ne Moskva, odlučiti da li će mu se Ukrajina pridružiti u budućnosti.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Spoljnopolitički odbor Europskog parlamenta izrazio zabrinutost zbog ograničenog napretka u borbi protiv korupcije i napete političke situacije u Crnoj Gori. U Skupštini Crne Gore se održava prva sjednica odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 78 pacijenata zaraženih koronavirusom. Supruga pritvorenog ruskog opozicionara Alekseja Navalnog kaže da je sve više zabrinuta za njegovo zdravlje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.